Minä olen Arman Alisad ja olen seurassanne seuraavan tunnin ajan. Tämän päivän aiheena juuri sopivasti kristillisen pyhän eli pääsiäisen alla on satanismi. Seuraavaksi kuulemme vastapäätäni istuvan henkilön aamurukouksen, jossa hän puhuu Herralleen saatanalle.
Te adoro, te invocuet peto Azazel, magister meus. Sinua palvon, sinua seuraan, oi maahan langennut tähti. Syvyyden kirkas poika, ikuinen liekki näkymättömästä tulesta. Oi pentagrammaton, mestarini, rakkauteni, sieluni, sisin olemus. Anon sinua, oi pyhin, johdattamaan minua työssäni ja pitämään tiellä, joka johtaa sinun erottamattomaan yhteyteesi. Siman seritisin me, et verba mea. In vobis man serint, quod cumque volueritis, petetis et viet vobis. Ja totisesti, minä tahdon puhdistua ja pysyä sinun sanassasi. Asparges me domine, hys soppu et mun dabor. La vabis me, et super nivem de albabor. Miserere, miserere domine. Lucifer, yötaivaan tähtikirkas syvyys. Yön takana putoava täydellisyys. Sinä olet totuuden pyhä henkäys. Sinä olet rakkauteni. Sinä olet ymmärrys minussa. Sinä olet kauneus kaikessa kauniissa. Sinä olet valon tuoja ja pimeyden äiti. Käärme ja tähti, sinä olet tulen liekki ja syvyyden sielu. Sinun kauttasi on kaikki synnytetty, sinuun kaikki jälleen palaa. Oi pyhä neitsyt, kuule minua, oi kaikkien ideoiden äiti, Bythos, sinä joka synnytit vapahtajamme ofiomorfoksen. Oi pimeyden syli, ikuisesti pakeneva. Kaiken ilmennyksen takana minä näen sinun täydellisyytesi, valon puhtaimman yön sylissä. Anima mea desideravit te in nocte. Sedet spiritu meoin precordis meis, demane vigilabo arte. Annael, hagiel, sarrabocres. Num quid post ortum tuum prece pistidi luculo. Et ostendisti aurore locum sum. Te adoro, magister noster, plenum gratie et veritatis. In celum conscendam super astra Dei. Amen, amen, amen.
Studiossa minulla on Azazelin tähden satanismin edustaja Johannes Nefastos. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Johannes, puhuit tässä Herrallesi. Valitsitko sinä saatanan vai valitsiko saatana sinut?
Kyllä se oli varmaan hyvin molemminpuolinen kohtaaminen, että mä yritin hengellistä tietä etsiessäni ja kulkeessani tietysti ensin näitä perinteisempiä suuntia. Ja koetin olla kristitty ja esoteristi kristitty, koetin teosofiaa sen perinteisessä muodossa, mutta sitten se oli kai jotenkin määrätty niin, että kärsimyksen ongelman pohtiminen johti mut tähän satanismiin.
Satanisteista ja saatanan palvojista on älyttömästi ennakkoasenteita ja käsityksiä. Mä haluaisin rikkoa niitä mahdollisimman paljon tänään, koska se kuva, mikä ihmiselle monesti tulee, kun näitä sanoja sanotaan, niin on pitkätukkainen kaveri, joka on täysin mustiin pukeutunut ja on sitten pentagrammia, on risti ylös alasin ja poltetaan kirkkoja ja huudetaan, että kaikki on paskaa ja jotenkin on vaikeaa ja ikävää. Niin rikotaan ennakkoasenteet. Kerro mulle, kuka sun herrasi on?
Mun herrani on Lucifer, mutta se on Lucifer Kristos siinä mielessä, että mikä tahansa äärimmäisyys yksin jätettynä johtaa vaikeaan suuntaan vaikeuksiin. Ja mun mielestäni nämä vastakohdat on yhdistettävä. Se on myöskin tämä ja seuramme Azazelin tähden ihan perustavimmanlaatuinen ajatus, että Lucifer, mutta ei pelkkä ylpeä Lucifer, vaan myöskin Lucifer, joka seuraa rakkauden käskyjä.
No, toi puoli varmasti näkyy ja kuului ainakin tässä rukouksessa. Se oli äärimmäisen kauniin kuuloista. Siinä puhuttiin pentagrammaattonista ja mulle tuli mieleen sitten tämä 5-sakarainen tähti automaattisesti, jota mainittiinkin tässä ennakkoasenteisiin liittyvistä asioista. Mikä on tämän tähden merkitys?
Voidaan sanoa niin, että se kuvastaa ihmistä tai enkeliä tämmöisessä putoavassa liikkeessä. Että jos ajatellaan, että pentagrammi muille kuin satanisteille kuvataan yleensä se yksi kärki ylös, jolloin se on ihmisen kuva, ihmisen pää, kädet levällään, jalat levällään. Ja sitten kun se käännetään tähän satanistiseen pentagrammiin, niin ihminen tai enkeli, joka on ihmisen haamonen, lankeaa. Tokihan siinä myöskin voidaan nähdä sitten tältä pohjalta se eläimen vuohenpää. Mutta mä sanon tuohon vielä sen verran, että pentagrammaat on, mistä tuossa rukouksessa puhuttiin, niin se on hiukan eri asia sikäli, että pentagrammi on tämä viisisakarainen tähti ja pentagrammaat on ikään kuin Jumalan nimi viidellä kirjaimella ilmastuna. Ja meille se on, voidaan esimerkiksi englannin kautta sanoa tässä helpoiten, että Satan on Jumalan ilmaisu hyvin tämmöisessä epäortodoksessa muodossa.
Tässä puhuttiin rukouksessa myös maahan langenneesta enkelistä, eli onko tämä sama henkilö, mikä on Raamatussa, joka on teidän herranne? Eli mua kiinnostaa tämä hierarkia, eli jos tämä on sama henkilö, niin entäs sitten hänen luojansa? Onko hän sitten kristinuskon Jumala ja miten te suhtaudutte tähän?
Kyllä niin voi sanoa, että on sama henkilö kuin Raamatussa, mutta ei ole sama henkilö kuin Raamatun yleisimmässä tulkinnassa. Että jos luetaan vaikka vanhasta testamentista Jobin kirjaa, mikä on hirveän tärkeä meille ja yleisemminkin esoteriassa, niin saatana kuvataan hyvin eri tavalla kuin nykyisessä vaikka evankelis-luterilaisessa kristiuskossa tai edes katolisessa ortodoksessa kristiuskossa. Mutta kyllä se yhteys on vahva ja saatana ja Jumalan välinen side, tietty ero, tietty yhteys on semmoinen, mikä vaatii ihan hirvittävän paljon pohdiskelua jokaiselta ihmiseltä, joka siihen tohtii ryhtyä.
Rukous loppui sanoihin tai kolminkertaiseen aamen-sanaan. Miksi aamen?
Se on taikasana tavallaan, vähän niin kuin hindujen aum tai om. Siihen on pyritty fokusoimaan tai pelkistämään voimakas tämmöinen totuudellinen lataus. Itse asiassa se viimeinen sana, joka vähän varmaan katosi siinä niin oli Ameet, joka on tämmöinen äpärä versio Emet, eli totuus sanasta, että se hiukan muuntuu siinä. Se on semmoinen maaginen mantrinen kaava, mikä tulee siihen loppuun sinetöimään se rukouksen.
Onko Lucifer mies vai nainen?
Sekä että ja ei kumpikaan. Nyt puhutaan niin korkeista asioista, että se ylittää tämmöisen vastakkainasettelun. Ja niin kuin tuossakin rukouksessa taisi käydä ilmi, niin mä puhuttelen Luciferia sekä naisen että miehen nimityksillä. Äiti ja tytär ja isä ja poika, ne kaikki solmiutuu yhteen siellä.
Sä edustat Azazelin tähden satanismia. Mitä se on?
Azazelin tähden satanismi on nimenomaan tämmöinen satanismin muoto, missä totuus on hirvittävän tärkeä, eli kaikenlainen valheellisuus ja manipulointi on kiellettyä. Ja kuten sanottua, niin myöskin tämä vastakohtien yhdistämisen työ on siinä hirvittävän tärkeä. Tästä voisi puhua hyvin pitkään ja toivon mukaan puhutaankin tässä, mutta tuossa oli niin kuin pähkinänkuoressa ne tärkeimmät asiat.
Teidän nettisivulla puhutaan 7-kohtaisesta perustasta, jota jokaisen veljeskuntaan kuuluvan täytyy hyväksyä. Mitä nämä 7 kohtaa on, jos voit kuvailla jokaista yhdellä lauseella?
Mä yritän. Se lähtee liikkeelle tästä Jumalan absoluuttisuuden ideasta. Eli pitää hyväksyä tämmöinen ajatus, että Jumala ei ole persona, vaan Jumala on kaikkeus. Sitten seuraavaksi tullaan juuri tähän totuudellisuuden valtavaan tärkeyteen. Niin kuin teosofisen seurankin tunnuslause kuuluu, että totuus on korkein uskonto. Ei ole korkeampaa uskontoa kuin totuus. Näin mekin uskotaan. Sitten 3. kohta käsittelee saatanaa ja nimenomaan sitä, että ajatus saatanan pahuudesta on virhe. Se on väärinkäsitys ja todellisuudessa saatana palvelee Jumalaa tai ilmaisee Jumalaa. 4. kohta jatkaa tätä pahan ongelmaa siihen, että paha ylipäätään missään muodossa on aina erehdyksen ilmaus. Jos me tehdään jotain väkivaltaista, jotain väärää, valehdellaan, niin meillä ei vaan ole niin kuin kaikki kortit pakassa, tai me pelataan niille väärin. Että me ei voida seurata sellaista saatanaa, joka olisi korkea ja kuitenkin tahtoisi meiltä pahaa. Sitten viides kohta liittyy tämmöiseen sijaissovitusoppiin kaikkein eniten sikäli, että sitä me ei hyväksytä. Ihmisen on itse pyrittävä kasvamaan, itse kehitettävä itsensä, jos haluaa kehittyä niin kuin toivon mukaan jokainen haluaa. Kuudes kohta käsittelee kuolemaa. Kuolemaa on nykyyhteiskunnassa totuttu pakenemaan, siivoamaan maton alle laitoksiin, että sitä ei tarvitsisi nähdä. Tämä on ainakin mun henkilökohtainen kokemukseni. Ja seura pyrkii antamaan kuolemalle merkityssisällön, havahduttamaan ihmisiä ajattelemaan, että kuolemassa on jotain hirvittävän luonnollista ja toivon mukaan myöskin jotain hyvin kaunista. Ei tietenkään aina, mutta että hän pitäisi pyrkiä. Ja viimeinen kohta käsittelee sitä, että miten seurajäsenten tulisi elävässä elämässään toimia. Ja ne on totuudellisuuden ja rakkaudellisuuden, eli tämmöisen myötätunnon pyrkimyksen kautta. Ja kolmas kohta, alakohta tässä on ponnistelun välttämättömyys. Eli ei vaan riitä, että me mennään viran mukana, vaan pitää yrittää tehdä parhaansa hirveän ehdottomallakin tavalla.
Sä puhuit tuosta, että ette usko, tai että Jumalalla ei ole, että voi seurata semmoista, jolla on persoona. Kun sitten taas korjaa mua, jos mä oon väärässä, mutta kristinuskon Jumalalla on persoona siinä määrin, että jos puhutaan kadotuksesta, eli pähkinäkuoressa jossain on valvontakamera, joka tarkkailee kaiken, mitä teet, ja jos et tee sen mukaan, niin sitten palat helvetin ikuisessa tulessa. Miten te suhtaudutte tähän?
Se on väärin tulkittua symbolismia. Eli nämä puheet, mitä on annettu ja kirjoitettu Raamattuun, käsitellen helvettiä, käsittelee tiettyjä psykologisia ja ehkä okkulttisia lainalaisuuksia, joita ei voi ottaa kirjaimellisesti. Samoin kuin Jumalan persoonaa ei voi ottaa kirjaimellisesti, että jos me ajatellaan Jumalaa persoonallisena olentona, niin siihen pitää aina silloin myöskin liittää semmoinen ylipersoonallisuuden mahdollisuus, että jos ajatellaan, että Jumalalla on tietty persoonallinen piirre ja hänestä puuttuu tietty persoonallinen piirre, niin hän ei ole enää täydellinen Jumala.
Mitä eroa satanismilla ja saatanan palvonnalla on? Tämä on kaksi käsitettä, jotka helposti sekoittuu toisiinsa.
Henkilökohtaisesti mä sanoisin, että niillä on aika pieni ero. Sikäli, että palvonta tietysti painottaa tämmöistä uskonnollista suhtautumistapaa. Ja satanismi taas on sitten ehkä semmoinen laajempi kattokäsite, että sinne alle mahtuu saatanan palvonta, mutta myöskin tämmöinen älyllisempi kiinnostus, missä ihminen voi olla hyvin agnostinen, ajatella monella tapaa Jumalasta ja rituaaleista ja uskon asioista.
Kumpi sä olet?
Sekä että, mutta kyllä mä olen palvojakin. Kyllä mä esitän rukouksia ja mulla on tiettyä uskoa. Mä haluan tietysti ajatella, että se mun uskoni perustuu älylliseen etsintään, mutta kyllä se ihmisille näyttäytyy sitten uskontona.
Sä sanoit rukouksessa, että auta minua tekemään työni. Mikä se sun työ on?
No mun työ on esimerkiksi sitä, että mä olen täällä, vaikka tämä nyt ei ole silleen luontevin mahdollinen tilanne introvertille ihmiselle. Että, se työ on sitä, että pystyy tinkimään omastaan ja antamaan muille mahdollisuuden tehdä jotain semmoisia löydöksiä, mitä itse on tehnyt, tai että ne omat löydökset ainakin jotenkin antaisi kasvumahdollisuuksia muiden erilaisilla teillä.
Sä puhuit hänestä myös vapahtajana, niin miten te näette tämän vapahtamisen? Miten se eroaa kristiuskon ja Jeesuksen vapahtamisesta?
Se on nimenomaan silloin vapahtamista tiedon kautta, ja se ei tule itsestään, se ei tule sillä, että allekirjoitetaan jotain dogmatiikkaa, vaan se vapahdus Luciferilta seuraa siitä, että me ollaan valmiit näkemään ihan hirvittävästi vaivaa.
Te haluatte ajatella?
Ajatella ja myöskin toimia, mutta sen toiminnan on oltava rauhan rakastava.
Tuutko sä uskonnollisesta perheestä? Onko sulla uskonnollista taustaa?
Mulla on hyvin semmoinen normaali, standardi, evankelis-luterilainen kasvatus, jossa ei ollut mitään kiihkoilevaa, mutta se uskonto oli siellä mun lapsuudessani läsnä. Ja monet niistä arvoista on semmoisia, mitä mä voin edelleenkin allekirjoittaa, että kyse on vaan siitä, että tietyt dogmit on pitänyt ravistella pois. Ja Jeesusta mä edelleen arvostan hyvin voimakkaasti, niin kuin mun vanhempanikin häntä ovat arvostaneet.
Mistä sä olet saanut sun nimesi?
No, tämä mun seuran veljeskunnan nimi itse asiassa tuli sieltä alitajunnan syvyyksistä. Mä olin ruvennut kirjoittamaan ensimmäistä kirjaani Polyharmoniaa siinä vuosituhannen vaihteessa tai vähän ennen sitä. Ja siihen tietysti liittyy hirveän voimakkaita energioita, niin kuin nyt voisi vaikka sanoa. Ja niiden mainingeissa sitten se nimi jotenkin vaan tuli tuolta mun alitajuntani syvyyksistä, semmoisessa unitilan kaltaisessa. Ja sitten kun mä myöhemmin tutkin asiaa, niin kyseessähän on siis tämmöinen latinan, italian, kreikan sana, joka merkitsee kiellettyä tai turmiollista tai jopa pahaa. Ja silloinhan mä menin hyvin semmoisiin niin kuin mustiin vesiin, että siellä oli kielletyt asiat kyseessä ja sitähän se satanistille aina on.
Mitä Lucifer antaa sulle? Antaako hän inspiraatiota, voimaa, ymmärrystä?
Jos ajatellaan, että Lucifer on myöskin mun oma semmoinen ytimellinen itseni, se kohta, missä mikä musta niin kuin koskettaa Jumalaa jollain lailla, tajusin mä sitä tai en, niin tietysti eniten hän antaa mulle itse tuntemusta. Mutta kyllä se voi sanoa ihan hyvin niinkin, että inspiraatiota siinä samalla. Kyllä se on semmoinen valtava inspiraation lähde.
Mitä sä uskot, että saatana haluaisi maailman tietävän hänestä? Jos hän olisi nyt tässä studiossa, niin miten hän esittelisi itseään?
Musta tuntuu, että saatana varmaan esittelisi itsensä kyllä Jumalan palvelijana. Semmoisena palvelijana, joka ei lähde esittelemään mitään tämmöisiä vakiintuneita dogmaattisia uskonoppeja, mutta kylläkin puhuu suoraan sinne, missä ne ihmisyyden ongelmakohdat on, missä ne ihmisyyden ja elämän kipupisteet on. Varmaan hän on sellainen enkeli, joka haluaisi, että me kaikki pyritään kohtaamaan ne pisteet aina siihen määrään saakka, kun itse kullakin on vaan siihen voimia ja kykyä.
Kuinka usein te puhutte keskenään? Puhutko hänelle suoraan?
Se on mun mielestä ongelmallista ajatella hirveän korkeita henkiolentoja persoonallisina. Tietty semmoinen persoonallinen lataus siellä on, mutta sanotaan, että vain silloin, jos mulla on todella voimakas, vaikea, hengellinen kriisi. Jos elämässä on hyvin vaikeaa, niin tapahtuu tämmöinen niin kuin mielen tietynlainen pirstaloituminen, jos nyt halutaan käyttää tämmöisiä psykologisia ilmaisuja, että sitä pystyy ikään kuin kuulemaan ohjeina ne, ikään kuin ne olisi toisen puhumia sanoja. Mutta se ei ole ihannetila se. Silloin ollaan jossain siellä hulluuden rajamailla, että kyllä me ollaan pikemminkin yhtä ja samaa. Ja mä niin kuin teen hänen työtään silloin, kun mä olen omaksunut tiettyjä saatanan, Luciferin ohjeita ja seuraan niitä. Ja hän on sitten siellä taustalla.
Rakastaako hän sinua? Tunnetko sä tämän rakkauden?
Saatana varmasti rakastaa meitä ja rakastaa mua. Mutta se on vaan niin hirvittävän voimakasta se rakkaus, että se on niin kuin semmoinen luonnonvoima, joka voi hukuttaa ihmisen, että ei se sellaista rakkautta ole, että mun päätäni tässä paijattaisi.
Millä tavoin sä rakastat häntä takaisin, koska rukouksessa puhuit rakkaudesta Herraan ja sitten samalla myös, että hän on pyhä neitsyt. Miksi?
No tässä tulee taas semmoinen vivahdeero, että tuo hymni, mikä me kuunneltiin, niin se oli esitetty Luciferille, joka on ikään kuin saatanan aspekti. Että samalla tavalla kuin kristiuskossa on isä, poika ja pyhä henki, niin voidaan satanismissakin puhua siitä, että saatana on tämmöinen vähän kaukaisempi isä, joka tietyssä mielessä on ne kaikki kolme yhdessä. Mutta sitten Lucifer on tämmöinen persoonallisempi, helpommin lähestyttävä, vaikka tietysti edelleen ihmisille epäinhimillinen, vaikeasti tajuttava. Esimerkiksi neitsyt nimenomaan tuo sieltä sellaisia niin kuin pehmeitä, pehmeitä arvoja, sitä herkkyyttä, luomisvoimaa. Se on tavattoman mutkikas rakenne, jonka läpikäymiseen menee minulta ja seuraajäseniltä vuosikausia, vaikka sitä päivittäin tekee. Mutta ei se semmoinen kuitenkaan risukasa ole, että kyllä ne on ihan selkeitä asioita. Ne ei ole vaan niin nopeasti tähän purettavissa.
Aivan erilainen kuva herrastasi kuin mitä olisi voinut kuvitella ja mitä on aikaisemmin mistään muualta saanut. Mitä mieltä sä oot sun herrasta Raamatussa annetusta kuvasta?
No, esimerkiksi tämä Jobin kirjan kuva on varsin kaunis tietyssä mielessä. Tai se, miten Jeesus sanoi, että hän näki saatanan lankeava kuin salaman taivaasta. Ne on hirveän voimakkaita kuvia, kauniita kuvia. Että ei mulla ole mitään Raamatun saatanaa vastaan. No ehkä sitten, kun mennään siellä evankeliumien jälkeisissä apostolien seikkailuissa, niin siellä voi sitten olla jotain vähän sekavampaakin. Mutta kyllä mulla on enemmän huomautettavaa tähän kirkkojen ja Raamatun tulkitsijoiden saatana kuvaa.
Jos sulla on elämän kumppani, niin tuleeko hänen jakaa tämä sama usko sun kanssa?
Hänen tulee hyväksyä se, että mulla on tämmöinen usko, ja se tietenkin jo rajoittaa ihmisiä aika paljon. Mutta koska satanismi on yksilöllisyyden uskonto tai filosofia, niin missään tapauksessa mä en voi enkä halua vaatia, että ihmiset mun ympärilläni jakaa sen mun ajatusmaailmani.
Entäs sitten lapset?
Lasten myös pitää saada niin aikaisin kuin vaan suinkin mahdollista ruveta luomaan sitä omaa identiteettiä. Mutta totta kai lapsille pitää antaa tämmöisiä rakennuspalikoita. Ja mulla ei itselläni ole lapsia, mutta jos mulla olisi tai jos mulla tulee joskus olemaan, niin mä pyrkisin kasvattamaan heitä antamalla nämä totuuden ja rakkauden palikat. Ja sitten myöhemmin, kun he on isoja, niin sitten voidaan puhua siitä, että onko tätä tarvetta kutsua saatanaksi tai luciferiksi tätä voimaa täällä taustalla, että ehkäpä he haluaisivat kutsua sitä jollain muulla nimellä.
Missä vaiheessa sä kerrot tytölle sun uskonnosta? Monennella treffeillä sä voit sanoa, että mä olen Johannes, mä olen saatanan palvoja.
Se riippuu tytöstä, mutta kyllä se aika nopeasti sieltä valitettavasti tulee ja lähettää varmaan sen tytön kirkkuen matkoihinsa.
Mutta jossain piirissä toi voi olla äärimmäisenkin hyvä asia.
Voihan se olla, joo, mutta jotenkin tuntuu siltä, että ainakin toistaiseksi ihmiset jakaantuu vähän niin kuin näin kahteen kategoriaan, että on ne, joista on tosi hienoa, että on satanisti. Ja sitten on ne toiset ihmiset, joiden mielestä on hienoa, että on rehellinen. Että sitten kun nämä pistetään samaan laatikkoon ja se pitäisi allekirjoittaa kokonaisuudessaan, niin se ei olekaan niin coolia enää.
Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi/puhe. Arman Alizad.
Studiossa Johannes Nefastos edustaa Azazelin tähden satanismia. Johannes, määritteletkö satanismin uskonnoksi vai elämänkatsomukseksi?
Enemmän elämänkatsomukseksi. Jos ajatellaan vaikka sitä, että meidän seurassa kaikki on jollain tavalla satanistia tai joutuu hyväksymään tämmöisen niputtamisen, mutta kaikki ei sitten kuitenkaan ole uskovaisia ihmisiä, niin se tietysti kertoo aika paljon.
Onko sun uskolla virallista asemaa? Mitä sulla lukee seurakunnan kohdalla väestörekisterissä?
Mulla ei ole uskontoa, eli kun aikanaan pienenä poikana jo erosin kirkosta, niin sen jälkeen siellä ei ole sitä mitään muuta liitetty siihen, että ei se ole mitenkään mahdoton ajatus yrittää ainakin rekisteröidä tällaista satanismin muotoa uskonnoksi, mutta toistaiseksi kun mä oon puhunut tästä asiasta meidän veljeskunnassa, missä kuitenkin tietynlaisia demokratia-aineksia on olemassa, niin ei ole ollut innostusta siihen, että ehkä joskus myöhemmin.
Millainen ikäjakauma teillä on veljeskunnassa, että onko lapsia, nuoria, vanhuksia?
Se on varmaankin sieltä jostain 20-40 se, että varmaan lähinnä noin 30-kolmekymppiset ihmiset on siinä iässä, että on sitten saaneet kiinni tämmöisestä asiasta ja tulleet mukaan, että ei hirveän nuoria ja sitten toisaalta taas vähän vanhemmat ihmiset ei oikein otteta ainakaan vielä löytäneet, että siinä on niin monta poiskääntävää tekijää.
Onko tämä valtakunnallinen?
Tämä on valtakunnallinen ja sen lisäksi meillä on myöskin ulkomailla jäseniä.
Miten joku lentää teidän veljeskunnasta pihalle? Mitä täytyy tehdä, että erotetaan?
On siihen montakin tapaa. Koska tämä perustuskirja on käsitellyt nimenomaan tätä erilaisten näennäisesti vastakkaisten esoterian muotojen yhdistämistä, me lähdetään siitä liikkeelle, niin siinä vaiheessa, jos joku ihminen rupeaa ajattelemaan, että on vain yksi totuus ja muut on väärässä, niin hän ei voi kuulua enää veljeskuntaan. Samalla lailla nämä totuuden ja rakkauden, eli myötätunnon ajatukset on niin tärkeitä, että jos joku tulee siihen johtopäätökseen, että valehtelu on ihan ok ja sitä tulee tehdä, niin hän ei voi kuulua veljeskuntaan. Ja sitten on myöskin esimerkiksi tämmöinen tekijä kuin politiikka, että me ollaan tehty semmoinen periaatepäätös jo alun pitäenkin, että politiikkaa ei tuoda seurayhteyttä. Ihmisillä saa olla poliittisia mielipiteitä, kannanottoja, saa olla aktiivinen politiikassa, mutta se pitää tehdä omalla ajalla. Sitä ei saa näkyä veljeskuntatyössä. Nämä on ainakin semmoisia selkeitä.
Mutta otatteko te millään tapaa sit kantaa ihmisoikeuksiin, esimerkiksi yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon, homoseksuaalia ja muiden vähemmistöjen asemaan, rasismiin?
Otetaan sitä kautta, että meillä on se myötätunnon pykälä siellä, mitä pitää pyrkiä jollain lailla tuomaan. Mutta jos se sitten rupeaa tulemaan lähelle tämmöistä poliittista vaikutuskenttää, niin sitten seura toimii vain sillä lailla, että seuran jäsenet voi keskustella näistä asioista seuran piirissä ja sitten ikään kuin kääntyä sinne omaan suuntaansa ja siellä poliittisesti läpikäydä niitä, että, tai yhteiskunnallisesti muutenkin.
Meneekö teidän ohjeet maallisen lain yläpuolelle?
No kyllä ja ei, että se on yksi syy siihen, että minkä takia me ei olla pyritty niin kuin rekisteröimään tätä veljeskuntaa seuraksi, vaikka siitä olisi tiettyjä hyötyjä, että se antaa meille vähän semmoista vapautta tavallaan tehdä tätä niin kuin epävirallisemmin, tai on antanut sitä vapautta. Me pyritään aina antamaan jäsenille tämmöinen viesti, että lakia ei tulisi rikkoa. Laki on siellä määriteltynä tietysti syystä, mutta en mä sitä kiellä, että on olemassa huonoja lakeja valtioissa, joissa jostain syystä on päädytty semmoisia tekemään, että kyllä ihmisen oman sydämen sana painaa mun mielestäni enemmän kuin se, että mitä siellä laissa sanotaan.
Syrjitäänkö sua sun uskonnon takia tai tämän katsomuksen takia?
No, en mä nyt oikein sellaista suoranaista syrjintää ole kohdannut, mutta enpä mä ole tätä niin huudellutkaan ympäriinsä. Että sen verran kun ihmiset tietää, niin se on yleensä Suomessa semmoinen tietynlainen vetäytyminen ja puhumattomuus ja semmoinen, että se keskusteluyhteys katoaa, että Se on mun mielestä itse asiassa aika ikävä piirre meidän kulttuurissa, että jos ollaankin oikeasti samaa mieltä jonkun tahon tai ihmisen kanssa, niin sitä ei päästä puhumaan auki, koska on tarvetta leikata se yhteys. Ja tätä tapahtuu ihan hirvittävän paljon, että no, on tuo kyllä kieltämättä hyvin syrjävää jo.
Toteutuuko sun mielestä yleisesti uskonnonvapaus Suomessa?
No on se ainakin hirveän hyvään suuntaan menossa. Mä koenkin, että se ongelma ei ole niinkään lainsäädännöllistä edes, vaan että se ongelma on siis nimenomaan siellä ihmisten korvien välissä. Ja mua kiinnostaa tässä nimenomaan juuri se, että miten jokainen kohdattu yksilö yksilönä ottaa uskonnot huomioon.
Sä puhuit tuosta sydämen äänestä ja sen seuraamisesta. Puhuttiin hyvästä ja väärästä niin, ja asioista, mitä voi tehdä ja ei, niin kuinka tarkkaan sä itse noudatat tätä seitsemää totuutta, mikä teillä on, ja toteutuuko ne sun jokapäiväisessä elämässä?
Kyllä ne toteutuu. Se, mikä tietysti mun elämästäni tai elämässä on hyvin kiertoteitse vaan läsnä, on tämä kuolema, että ei ole lähiaikoina läheisiä kuollut, niin mä olen sikäli tavallaan jäävi sanomaan kenellekään siihen, että katsopa kauniita puolia tässä asiassa. Että, mutta nämä muut asiat on tietysti semmoisia, että ne on mullakin päivittäisessä elämässä koko ajan läsnä.
Mitä sitten, jos sä mokaat? teet sä jotain katumusharjoituksia, miten se menee? Pyydät sä anteeksi, saatanaa, mä oon ihan saatanan pahoilla, niin miten tää menee?
Saatanassa on se hieno puoli, että kun hän seisoo aina siellä rajatilassa, että hän on aina sekä se että tuo. Ei mitään ehdotonta, tai siis tavallaan niin ehdotonta, että siihen mahtuu kaikki sisällä. Se tarkoittaa, että jos mä teen jotain typerää, niin mun pitää miettiä silloin itse, että mitä mä en ole vielä tajunnut tästä asiasta. Ei silleen, että mun pitäisi ottaa taaksepäin askel, että hetkinen Johannes nyt itse ruoskintaa kehiin. Vaan nimenomaan sillä lailla, että jos mä teen jonkun hölmöyden, niin mä mietin, että mitä tämä hölmöily kertoo mun alitajunnasta, niin minkä takia mulla oli tarvetta tehdä tämmöinen hölmöily. Ja se on sitä tietyllä tapaa saatanan lähellä olemista, että antaa itselleen sen mahdollisuuden kasvaa vaikeuksien kautta. Että ehkä me ollaan silloin kaikkein lähellä.
Yle Puheessa. Arman Alizad.
Tässä sopivasti juuri keskeytin sua äsken ja pyydän sitä anteeksi.
Kaikki tärkeä tuli.
Kyllä, juuri kun puhuttiin anteeksi annosta, mä oon ihan saatanan pahoillani tästä äskeisestä napin painalluksesta. Meillä on täällä studiossa Johannes Nefastos, joka edustaa Azazelin tähden satanismia. Ja mä halusin seuraavaksi soittaa sulle pienen pätkän tällaista satanistisesta rituaalista, joka on Hondurasissa. Ja tässä palvotaan saatanaa pelastamaan kuolimaisillaan oleva ihminen. Kuunnellaan tästä pieni pätkä. Miltä tämä kuulosti?
Äkkiseltään sanoisin, että vähän eri asia kyseessä kuin meillä, mutta kulttuuriset erot on tietysti semmoisia, että kukapa sitä tietää.
Millaisia teidän rituaalit on?
Ne on olleet pääsääntöisesti aika yksityisiä. Joitakin tämmöisiä, missä on vähän useampia henkilöitä paikalla, niin on järjestetty, mutta ne on olleet varsin rauhallisia tilanteita, missä pääosa näyttelee. Tämä tietty teksti, niin kuin tässä lähetyksen alussa kuultiin se murukous, niin siinä on semmoinen tietty symbolinen okkulttinen lataus ja niin sanoen keskittyy sitä voimaa, että siinä ei niinkään paljon ole tämmöistä oheistekemistä.
Miten paljon nämä haarat ja veljeskunnat satanismissa eroavat toisistaan? Onko ne niin, että esimerkiksi kristiuskossa ne on eri haarat lähempänä toisiaan kuin satanismissa? Onko teillä enemmän eroja?
Kyllä ne on hirveän isoja ne erot, kun ajatellaan, että on tämmöisiäkin haaroja, jotka pitää sitä väkivaltaa hartauden harjoituksena saatanalle, jotka ei ole täysin noutuneet irti tämmöisestä uhrimentaliteetista, ihmisuhreista tai ainakaan eläinuhreista. Totta kai se on ihan hirvittävän kaukana siitä, mitä me tehdään. Siellä on tiettyjä yhdistäviä tekijöitä, mutta ne on niin valtavia eroja, että voin sanoa, että erot on paljon suurempia kuin kahden uskonnon välillä. Pääsääntöisesti voisi olla.
Uskotko sä taikuuteen?
Ehdottomasti uskon.
Mitä se on sun mielestä?
Taikuus eli magia eli okkultismi on sitä, että ihmismielen, ihmissielun kaikkineen, siis mukaan luettuna kaikki ylialitajuiset rakenteet, koetaan olevan niin selkeässä vaikutussuhteessa tähän meidän ympäröivään kosmokseen, että ikään kuin semmoiset kuvanollisesti sanottuna näkymättömät langat liittää näitä jatkuvasti toisiinsa ja silloin mitä tapahtuu ihmisen mielen sisällä, tapahtuu myöskin ulkoisessa todellisuudessa. Junghan puhuu esimerkiksi tämmöisestä asiasta kuin synkronisiteetti, mikä tarkoittaa sitä, että kun ihmisen mieli on voimakkaasti keskittynyt johonkin asiaan, niin ne asiat rupeaa ihan faktisesti toistumaan sen ihmisen elämässä. Ja hän tarkoitti sillä käsittääkseni juuri sitä, että kyse ei ole vain siitä, että me huomataan tiettyjä asioita, vaan kyse on siitä, että ne todella tapahtuu, että mun ei tarvitse niin kuin kädellä koskea jonkin asiaa manipuloidakseni sitä, vaan magiassa maailmaa manipuloidaan mielen avulla ja maailma on mieltä.
Onko tämä yliluonnollisuutta, mitä se oikein on? Mikä on sun mielestä yliluonnollista? Onko semmoista olemassa?
Ei yliluonnollista ole olemassa sen takia, että kaikki on sitä yhtä ja samaa ykseyden, jumaluuden substanssia. Tai sitten pitää sanoa, että kaikki on yliluonnollista. Koska kyllä mun mielestä on ihan niin kuin valtava ihme, että me nyt vaikka istutaan täällä ja ihmiset kuuntelee sitä. Tai että mä kävelin tänne omiin jaloin ja pystyn niin kuin, no, manipuloimaan asioita kädelläni. Niin että tämä miten niin kuin henki hallitsee ainetta, niin se on jotenkin ihan käsittämätön joka hetkinen mysteeri.
Eli periaatteessa voi olla niin sanotusti yli normaalia, koska se on jotain, mitä ei kaikki Joo. ymmärrä, mutta sitten kaikki, mikä tapahtuu tässä maailmankaikkeudessa, kuuluu luontoon.
Kyllä, ja toi normaalin mukaan ottaminen oli tosi hyvä sikäli, että sinähän me tullaan taas tähän niin kuin saatanan alueelle, että rajatilaan. Että joskus sitä, että no mikä on sitten satanismi ja okkultismin tai tämmöisen magiauskon ero ja toisaalta yhteys, niin se on juuri siinä, että molemmat operoi tällä niin kuin ylinormaalin alueella tässä meidän standardi mielen rajatilassa, mutta sitten satanismissa siihen vaan liittyy tämä tämmöinen uskonnollinen elementti tai niin kuin uskonnollisilla termeillä puhuminen ainakin.
Puhutaan semmoisesta sanonnasta, että puhu pirusta, hän ilmestyy eteesi, niin näyttäytyykö saatana rituaaleissa ihmisille tai kenellekään? Näyttäytyykö hän koskaan?
Jos saatana näkee, niin se tapahtuu käsittääkseni juuri silloin, kun ihminen on tällaisessa vaikeassa psyykkisessä kriisissä. Ja me voidaan tietysti sanoa, että tavallaan se on se oikea saatana, mutta aina pitäisi ymmärtää se, että se on silloin saatana meidän omien silmälasien läpinähtynä. Me ei koskaan voi tavoittaa sitä, mikä on saatana kokonaisuutena, ja sen takia me tarvitaan näitä tämmöisiä eettisiä mittatikkuja pitämään elämä kunnossa.
Mikä on elämän arvo?
Ylipäänsä elämä.
Ylipäänsä.
No, tässä mä sanoisin, että se on sama kuin tuossa luonnollinen ja yliluonnollinen keskustelussa, että kun me kerran pyritään hyväksymään kuolema ja rakastamaankin kuolemaa, niin silloin elämän arvo on siinä kokonaisuudessa, mikä kuuluu kuolemalle ja elämälle ja kaikelle. Että mä en henkilökohtaisesti pysty hyväksymään sitä, että elämällä olisi niin valtava itseisarvo, että meidän tulisi jotenkin pyrkiä pakenemaan kuolemaa tai pitkittämään elämää kaikin mahdollisin keinoin. Kuolema voi olla parasta elämässä.
Kuinka vanha saatana on?
Kyllä saatana on ihan se ensimmäinen olemus, minkä Jumala loi, jos halutaan sanoa se tällä tavalla symbolisesti.
Onko satanismissa pappeihin verrattavissa olevia opettajia?
No aika paha kysymys. Tietyssä mielessä kyllä, jos ajatellaan, että pappi on tämmöinen niin kuin teologiaan, hengentieteeseen, rituaaleihin vahvasti perehtynyt henkilö, niin kyllähän tietysti jokaisessa maailmankatsomuksessa on näitä ihmisiä, jotka on sitten opiskellut sen oman teologiansa, jotka voi auttaa suorittamaan näitä rituaaleja. Kyllä niitä voi olla.
Mikä sun asema on teidän veljeskunnassa?
No ei se papin asema ole, koska jokainen meistä on sitten pikemminkin se pappi itselleen pääsääntöisesti. Mutta siis mä oon tämän seuran puheenjohtaja, ei hyvin tämmöinen niin kuin neutraali nimike, joka johtaa siihen, että mä olen tätä seuraa perustanut ja kirjoittanut tämän seuran kirjallisuudesta suurimman osan, että ihmiset on sitten, mikä on hirveän ihana asia, niin päätyneet siihen, että niissä mun esittämissäni ajatuksissa on ollut tarpeeksi paljon allekirjoitettavaa, että he on halunneet tähän tulla. Mutta ei mulla siis mitään semmoista auktoriteettia ole, mitä he ei mulle haluaisi antaa.
Me ollaan puhuttu veljeskunnasta, joka viittaa siihen, että siellä olisi vaan poikia. Mikä on naisten asema teillä, että saako naisia olla teidän veljeskunnassa?
Se on ihan identtinen miesten asemaan verrattuna, että pikemminkin on joutunut vähän suitsimaan varomaan tämmöistä, mikä tulee vastareaktiona sitten tälle vanhan maailman veljeskunta-idealle, että ruvetaan näkemään niin kuin itsetarkoituksena se, että naiset mukaan ja tällä lailla, että totta kai siis me ollaan ihan samaa mieltä, että naiset mukaan, mutta kerta kaikkiaan se on tismalleen sama paikka ja veljeskunta on vaan hirveän hyvä sana sikäli, että meillä liittyy siihen tietty arvolataus. Ei, mä en ainakaan tiedä semmoista suomen kielen sanaa, mikä välittää sitten tämmöisen henkisen rakenteen. Veljes ja sisarkunta olisi tietysti niin kuin korrektimpi. Meillä on sisarjäseniä, aktiivisia sisaria ja se on mahtava asia.
Mihin satanistit kerääntyy? Onko teillä pyhiä paikkoja?
Se on aika henkilölähtöinen asia. Ei varsinaisesti, mutta kyllä paikoilla on tietty merkitys ja meillä on sitten esimerkiksi yksi toiminnan muoto on tämmöinen loositoiminta, mikä tarkoittaa sitä, että samalla paikkakunnalla, samassa, suurin piirtein samassa paikassa operoivat henkilöt voi kokoontua yhteen ja tehdä sen kautta työtä, että, mutta ei oikeastaan sitä enemmän, että on ollut puhetta tämmöistä voimapaikkojenkin tarkkailusta, mutta se on sitten projektiluontoista.
Onko teillä mitään sellaisia kirkkoihin verrattavia kerääntymispaikkoja? Jotain, mikä olisi rahalla rakennettu ja jos on, niin millä rahalla ja millä rahalla ylipäätänsä sitten teidän toimintaa pyöritetään?
Toivon mukaan tulevaisuudessa on, mutta raha on niin, se on sama kuin tämä politiikka-asia, että siinä vaiheessa kun ruvetaan puhumaan rahasta ja keräämään rahaa, niin ollaan aika viettävällä luiskalla. Joten ei meillä juurikaan rahaa ole, tai jos on, niin se on yksityishenkilöiden rahaa ja ne yksittäiset jäsenet käyttää sitä seuran hyväksi, jos haluaa jollain tavalla. Että kyllähän musta olisi hirveän kaunis ajatus, semmoinen yhteinen temppeli, mutta kyllä se tulee viemään kauan aikaa, niin kuin siinä ollaan.
Jos sä löydät tytön, jolla on lapsi ja joka on kastettu kristinuskoon, niin täytyykö tämän lapsen ensin erota kirkosta ennen kuin hän voi liittyä teihin?
Ei tarvitse, koska meillä on tämä yhdistämisen idea myöskin. Niin jos joku on niin avaramielinen kristitty, että hän on valmis antamaan kättä satanisteille, niin silloin se on niin kuin asia selvä.
Eli se tarkoittaa sitä, että meidän joukossa myös Suomen luterilaisessa kirkossa on kristittyjä, jotka on myös satanisteja.
Kyllä, hyvin luultavasti näin on.
Sano nyt, että sä tunnet pari pappia, jotka on myös satanisteja.
Huolen he ovat sinne töiden.
Päivällä valkoisessa vaatteessa Kallion kirkossa ja illalla mustiin pukeutuneena mustassa messussa.
Tällähän sitä kulma keskiajalla tehtiinkin, että kirkko oli päivällä Jumalan palvelus käytössä ja yöllä oli sitten musta messu.
Okei. Okay.
Takas tähän suuntaan vaan.
Takas tähän suuntaan. Kyllä, hyväksytään enemmän asioita. Mm. Mitä tapahtuu, kun satanisti kuolee? Mihin teidät haudataan? Voiko teidät haudata kristilliseen maaperään?
Sekin on henkilön niin kuin oma valinta. Että, kyllä mä pitäisin luultavimpana, että useimmat haluaa ehkäpä sen polttohautauksen ja sitten sirottelun jonnekin muualle kuin sen kristilliseen maaperään. Mutta ei sitä kukaan ole estämässä, jos joku tämmöisen valitsee.
Entä sitten riitit ja juhlat ja esimerkiksi häät? Onko teillä avioliittoinstituutiota?
Ei, koska me ei ole virallinen uskonto, niin kaikki nämä meidän rituaalithan on sitten jäsenten henkilökohtaisia valintoja. Että, tiettyjä tämmöisiä rituaalitekstejä on olemassa, mutta kyllä niitä on toiseksi käytetty tosi vähän, että enemmänkin se on tätä henkilökohtaista hartaudenharjoitusta.
No onko teillä profetioita? Odotatteko te saatanan tuloa tai jotain muuta tapahtumaa, josta meidän kaikkien tarvitsisi tietää?
Pikemminkin me ollaan yritetty pitää järkikädessä tämmöisessä, että tietysti kun ihmiset okkultismia tutkii seurassa melkein kaikki tai hirveän monet, niin totta kai siihen liittyy sitten tämmöisiä näkykokemuksiakin helposti ja näitä, mutta se on aina ollut meille tosi tärkeää, että sellaisiin ei ryhtä luottamaan, vaan jos ihmisellä on jotain sisäisiä visioita, niin ne kuuluu hänen sisäiseen elämäänsä. Niistä voidaan keskustella, mutta me ei voi ottaa mitään tämmöisiä annettuja näkyjä todellisuutena. Ne on yleensä enemmän tai vähemmän symbolista laatua.
No, miten symbolisesti ajateltuna, niin teidän mielestä maailmanlopun käsite?
Jäsenkohtainen asia, mutta henkilökohtaisesti mä kyllä uskon tämmöiseen maailman ajan muuntumisen ajatukseen, että on tietyt ikään kuin astronomiset mitattavissa olevat syklit, jotka vaihtuu. Ja henkilökohtaisesti mä uskon siihen, että esimerkiksi nyt me eletään murrosaikaa, milloin parin tuhannen vuoden sivilisaatio on muuttumassa ihan toisenlaiseen rakenteeseen.
Jos maailmanloppu tulisi, niin pelastutteko te?
No kyllä näin voisi sanoa, koska satanisti pyrkii olemaan sinut sen oman sisäisen vastustajansa kanssa ja sen piilotajuisen latautuneisuuden kanssa, niin silloin tuli kuolema tai tuli tulta taivaalla, niin ei meillä ole mitään pelättävää.
Mitä kristittyjen käy?
kai he tulee, eikö se tule ylös temmatuiksi tai jotain sellaista?
Onko sun mielestä olemassa ennalta määrättyä kohtaloa?
Ei siinä mielessä, että se keskipiste, joka tätä tapahtumista koko ajan hallitsee, se semmoinen kaikkein maagisin piste, on mun mielestä ihmisen tahdon kanssa yhteydessä. Että jos ihminen on tosi ankara itselleen henkisesti, niin se voi löytää semmoisen mahdollisuuden ikään kuin luoda oma kohtalonsa. Mutta onhan se tosiasia, että se on hirveän harvinaista. Me seurataan yleensä semmoisia aika niin kuin reaktiivisia polkuja elämässä, tulee tietynlainen tunneimpulssi, me seurataan sitä, vihastun tietylle henkilölle, seuraan semmoista tunnetta ja niin edelleen. Silloin voidaan sanoa, että niin kauan kuin tätä seurataan, niin eletään deterministisessä maailmassa, missä kaikki on etukäteen meille annettu.
Vihaako jotkut satanistit kristittyä Jumalaa?
No kyllä, ihan varmasti vihaa, mutta tässä meidän seurassa se käsitellään vähän toisella tavalla, että silloin tietysti kun törmätään johonkin hirvittävän dualistisiin tuomitseviin kristinuskon muotoihin, missä lauletaan sitä hoosiannaa sille hyvälle Jumalalle samalla, kun sitä hirvittävää pahuutta tapahtuu varmaan siinä viereisessä rakennuksessakin, niin on se jotenkin niin ahdistavaa, että se herättää sen vihatunnan reaktion. Mutta sitten me pyritään kääntämään se negatiivinen viha, mikä vain ulostuotuna mun mielestä ruokkisi sitä vihan kierrettä. Me pyritään tuomaan se tämmöiseen tajuamisen lisäämisen työhön. Mutta kyllä kritisoidaan.
Mitä satanismi tuomitsee?
Satanismi tuomitsee ajattelemattomuuden ja kaksinaismoraalin varmasti kaikkein eniten. Kaksinaismoraali oli se mitä muotoa tahansa, että vaikka sitä, että otetaan juuri se hyvä Jumalan puoli ja jätetään huomiotta se, että Jumala kuitenkin sallii pahan maailmassa ja vastaavallaan.
Onko teillä syntiä?
Ei me yleensä puhuta sillä käsitteellä, tai jos käytetään tätä käsitettä, niin sitten me pyritään näkemään ne hyvät asiat siellä synneiksi mainituissa asioissa.
Mikä on kiusaus satanismissa?
Varmaan se on ainakin se, että tyytyy liian helposti tietynlaiseen joko niin kuin saavutukseen tai ylhäältä ulkopuolelta annettuun totuuteen. Sehän on usein kiusaus, koska se on usein se helpoin tie, mikä palkitsee nopeasti.
Miten työnantajat suhtautuu saatanaan?
No toivon mukaan yhä paremmin sikäli, että nyt meillä on jo semmoinen uskonnollinen diversiteetti täällä yhteiskunnassa, että se alkaa olla varmaan vaikeampaa ja vaikeampaa katsoa kierroa erilaisuutta. Mutta enpä mä nyt varmaan ihan ensimmäisessä tapaamisessa kenellekään mukaan lukien työnantaja sanoisi, että niin, että jotta tiedät, niin mulla on sitten tämä saatanahan on se tärkein juttu.
Mitkä on semmoisia asioita, mitä sä et saa tehdä?
No mä koen, että mä en saa valehdella. Se on semmoinen, minkä mä olen itselleni asettanut. Että totta kai se on niin hirvittävän laajasti sanottu, että joku voi siihen sanoa, että no kyllä jokainen ihminen nyt puhuu aina niin kuin tilanteen mukaan ja näin. Mutta se, miten mä sen asian käsitän, niin mä pyrin todellakin niin kuin pitämään siitä kiinni ja pyrin pitämään siitä myötätunnosta kiinni ja pyrin pitämään siitä, että ei laiskistuisi sellaisiin saavutuksiin, vaan sitten jaksaisi niin kuin terveissä ja hyvää tekevissä rajoissa ruoskea itteensä aina eteenpäin.
Uskoako satanisti taivaaseen ja helvettiin siinä muodossa, kun se yleensä meille opetetaan?
Toi on semmoinen asia, että sitä varmaan pitää kysyä aina erikseen jokaiselta ihmiseltä, että okkultismissa on tietynlaisia opetuksia taivaasta ja helvetistä, että ne on tietyin varauksin todellisia tiloja, joihin me sekä eläessä että varsinkin sitten kuoleman jälkeen kuljetaan. Mutta hirvittävän tärkeä asia tässä on se, että ei kukaan kyllä voi sitä uskoa, että ne on pysyviä lopullisia tiloja. Ne on tiettyjä maailmoja, joiden läpi me kuljetaan. Ne on nyt tässä ja jos uskoo siihen, niin kuin mä esimerkiksi uskon, että tietoisuus pystyy selviämään ruumiin kuoltua, niin sitten tietenkin se tietoisuus syntyy sellaiseen maailmaan, miten mieli maailman havaitsee, kun se on vapaa näistä tämmöisistä raskaista röykkiöistä, näitä molekyylejä, mitä täällä lojuu ympäriinsä.
Mutta syntyykö tämä uudestaan? Miten te uskotte, että mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Vai onko tämä aina niin kuin jokaisella on oma käsitys ja ajatus siitä?
Jokaisella saa olla siitä oma käsitys. Että kuten mä sanoin, niin meillä on Asasilin tähdessä agnostikkojäseniä. Mutta kyllä siinä semmoinen tietynlainen konsensus saattaa olla, että kuoleman jälkeen seuraa tämmöinen ikään kuin kiirastuli kokemus, että irrottaudutaan niistä maailmassa painavista asioista ja sitten kuljetaan kukin niin kuin kykynsä mukaan sinne puhtauteen, taivaaseen ja mahdolliseen jälleen syntymiseen.
Kuinka vanhoillista satanismi on?
Nykysatanismi ei mun mielestä ole hirveän vanhoillista, että ainakaan Suomessa siinä on ollut nähtävissä semmoisia ortodoksisia suuntauksia, jotka korostaa traditiota, mutta se on mun mielestä hyvä asia, että ne on käsittääkseni vähenemään päin.
Rankaiseeko saatana tai korkein Jumala?
Kai sitä voi sanoa rankaisemiseksi, että jos ihminen tavallaan vartavasten rikkoo sitä sopusointua, valitsee vaikka sen valheen tai väkivallan, niin luonto on rakennettu sillä tavalla, että se kiikkaa takaisin se rakenne. Ja silloin voi tietysti sanoa, että Jumala rankaisee tai saatana rankaisee. Mutta kyllä mun mielestä on parempi sanoa, että ihminen rankaisee itseänsä, vaikka se on se alitajunnan elementti, mikä valitsee sen rangaistuksen. Eikä se meidän päivätajunnan mieli, joka on aika pieni.
Millä tavoin jotkut uskoo sitten, että saatana tai korkein Jumala rankaisee? Millä tavoin, eri tavoin hän pystyy tekemään sitä? Onko sellaista?
Siis satanistien keskuudessa.
Satanistien keskuudessa.
Mä luulen, että se tulee sitten tämmöiseen karma-ajatuksen vähän yksulotteiseen käsittämiseen, että ajatellaan, että se tulee jotenkin yksi yhteen takaisin se, mitä me maailmaan päin heitetään, vaikka se totuus ei ehkä ole ihan niin yksulotteinen. Mutta varmasti satanistit kuitenkin, niin jos johonkin lankeaa tällaisissa kysymyksissä asetteluissa, niin ehkä sitten helpommin lankeaa siihen, että ei ole mitään rangaistusta, että jokainen voi tehdä ihan mitä vaan huvittaa, mikä on sitten taas aika selkeä virhe mun mielestä.
Voiko sun mielestä satanismi olla pelastus? Onko se sun pelastus?
No kyllä se mun pelastus on sikäli, että jos mä ajattelen, että mä en olisi läpikäynyt niitä hirvittäviä niin kuin henkisen etsinnän laaksoja, mitkä johti mut satanismiin, niin mä olisin jäänyt just semmoiseen yksulotteiseen maailmaan, missä mä olisin varmaan ollut niin kuin omassa työssäni tai harrasteessani ehkäpä sitten ihan hyväkin ihminen toivon mukaan, mutta ei mua olisi silloin pelastanut mikään semmoiselta tietynlaiselta niin kuin arjen tyhjyydeltä ja merkitystyhjiöltä, siltä pahan käsittämiseltä, missä mä oon nyt koen ottaneeni niin kuin aika isoja askeleita, vaikka tietysti vielä askeleita otettavana.
Käydään läpi kristinuskon 7 kuoleman syntiä. Mä luettelen ne ja sit jos sä sanot jonkun ajatuksen tai lauseen jokaisesta. Aloitetaan ylpeydellä. Ylpeys, turhamaisuus.
Ylpeys on ehkä tärkein niistä kuoleman synneistä, että siinä on tavattoman positiivisia elementtejä myöskin. Mutta se on myöskin se, niin kuin sanottiin Raamatussakin, että ylpeys on ainoa, mitä, tai näin mä sen tulkitsen sen kohdan, että ylpeys on ainoa, mitä ei anneta anteeksi, koska se ei pysty hyväksymään sitä anteeksi antoa itselleen.
Kateus.
kateus on aika ikävä mustakielteinen piirre. Jätän tämän kyllä nyt ottamatta tästä.
Viha.
Vihassa on myöskin erittäin positiivinen lataus mahdollisena. Viha voi rikkoa semmoisen vanhan rakenteen, mikä ei toimi enää.
Laiskuus.
Laiskuus on kanssa semmoinen, että kehottaisin tätä välttämään, että kun löytää sen oman sisäisen palon, tekee sitä mitä haluaa, niin laiskuus jää itsestään pois.
Ahneus.
Jos ahneuden ottaa semmoisena haluna ikään kuin kerryttää itselleen tämmöistä voimaa ja kyvykkyyttä ja ikään kuin haastaa itseänsä siinä työssä, niin siinä on myöskin positiivisia elementtejä.
Ylensyönti.
No, tämä on mulla varmaan ihan hiljattain tullut omaa elämää vasta silleen haasteena, mutta siis ei ole hyvä asia, mutta ei ole hyvä asia myöskään se vastakohta, missä pelätään niin paljon sitä ylensyöntiä, että sitten siitä tulee tämmöinen ylpeyden vääränlaiseen syntiin kaatuminen siinä, että tarkkaillaan hirvittävän kontrolloidusti omaa syömistä. Mieluummin sitten yleensyökää ihmiset.
Himo.
Himo on mulle kanssa henkilökohtaisesti positiivinen tunne, että siinä on valtava energia ja siinä on luovuutta ja pitää vaan katsoa, että se rehellisyys pysyy mukana.
Kiitos Johannes. Meidän kuuntelijoita ja esimerkiksi mua varmasti kiinnostaa sellaisia ihmisiä, jotka etsivät johdatusta ja lohtua uskon kautta ja Herraa, jota voisi palvella, joka antaisi rakkautta. Miksi heidän tai mun tulisi valita satanismi? Myytää mulle yhdellä lauseella.
Me eletään nykyään kuitenkin yhteiskuntana semmoisessa merkitystyhjössä, että saatanassa on tietynlainen merkitys kuin rehellisyys ja rakkaus, vaan pidetään mukana siinä, että tervetuloa mukaan.